semuanya, selamat datang di BPJ Podcast. Kali ini kita akan ngebahas tentang perjalanan panjang, road trip. Kali ini aku gak sendirian, ada dua orang temanku. Di sini ada, pokoknya di sini ada aku, Okta.
Ada saya, Denny Oi.
Dan ada Asti di sini.
Oke, kali ini yang bakalan sharing adalah Denny Oi. Yeay! Oke, Denny Oi ini dengar-dengar kemarin tuh abis road trip ke dua pulau ya? Iya nggak sih? Itu pulau apa aja?
Yang pertama itu tahun lalu Pulau Sumatera selama 40 hari. Yang kedua adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur ya, dari Pulau Flores, Sumba, Kupang dan Rote selama kurang lebih 20 hari.
40-60 hari total berarti.
Tapi itu nggak di waktu yang sama sih.
Dari 40 hari dulu selesai langsung 20 hari lagi.
Iya.
Nah, ini seru nih. Kita mulai dari mana nih enaknya ya?
Ya 40 hari dulu kali ya.
Yang 40 hari itu yang Sumatera. Penasaran sih, kita mulai dari perjalanannya dulu aja deh. Perjalanan, boleh ceritain gak nih? Perjalanan dari startnya dari mana, terus lanjutnya gimana, kemana, pakai apa? Soalnya kan kalau yang namanya explore itu bisa dibilang gak gampang lah ya. Apalagi ini cuman berdua apa sendiri apa?
Jadi perjalanan saya keliling Sumatera sampai 40 hari itu adalah yang pertama jadi CP trip BPJ. Tapi di sela-sela itu di waktu weekday-nya juga saya melakukan solo trip juga. Solo trip selama, jadi weekday-nya itu solo trip, weekend-nya itu trip BPJ. Dan ada beberapa trip juga yang jalan sendiri gitu.
Iya, ngerti. Berarti coba deh kita mulai dari Sumatera dulu aja kali ya. Yang Sumatera itu berarti dimulai dari Jakarta ngambil penerbangan ya, atau jalur darat atau laut udara.
Oke, jadi sebenarnya saya kita awali dong dengan perjalanan Sumatera ini ya. Sebenarnya ya, perjalanan Sumatera ini nggak sama sekali nggak diniatin atau dikonsepin juga ya. Jadi terjadi begitu aja. Karena ada ajakan dari seorang kawan yang bilang, kita bawa trip yuk, jadi ke Kepulauan Riau itu, ke Bintan gitu. Terus karena menarik, terus inget juga ada lagi yang ngajakin buat ke Belitung. Walaupun sebelumnya udah pernah ke Belitung juga sih, tahun lalunya juga kan. Tapi akhirnya mikir lagi, oh kayak menarik nih dari Bintan ke Belitung. Terus inget lagi, coba kita ke ini lagi ya, ke tempat provinsi lain. Akhirnya kepikiran lah buat ke Bengkulu, karena kebetulan kan bisa dibilang kampung gue di Bengkulu. Dan kita ke Sumatera Barat juga, Padang. Nah, setelah itu sebenarnya ada rencana buat explore Toba lagi. Walaupun sebenarnya tahun lalu udah ke Toba juga. Tapi karena ada satu dan lain hal, akhirnya kita batal, gue pribadi ya, batal ke Toba. Dan kita mutusin untuk ke Aceh langsung. Waktu itu berdua sama temen si ke Acehnya. Nah, untuk trip selama 40 hari kan orang-orang bingung ya. Kok bisa sih orang nge-trip selama 40 hari gitu? Nah, itu sebenarnya ada dua ini ya, ada apa namanya, sebutannya tuh ada, kalau di dunia kerja kan ada namanya kan pensiun dini gitu. Kalau saya ada sebutnya pensiun mini. Pensiun mini itu tuh seperti kayak orang bule itu gap year. Jadi mereka tuh katakanlah lulus kuliah atau lulus sekolah, mereka tuh nggak lanjut ini, nggak lanjut ke college atau nggak lanjut ke dunia kerja dulu. Mereka traveling dulu, mungkin selama 6 bulan atau setahun. Itu cuma itu contohnya. Bule-bule sering lakukan itu kok.
Oh, ini bule juga ya?
Bule ya, wah. Bule potan.
Bule cindo. Okay.
Jadi karena kebetulan juga saya kan ini kan statusnya kan sebagai dibilang
pekerja
bebas. Saya sebagai pekerja bebas gitu ya. Maksudnya bebas nentuin waktu dan tempat juga mau di mana, dan emang kebetulan di bulan itu free-nya agak lumayan panjang juga, dan mikirnya kenapa enggak menggunakan waktu untuk melakukan eksplorasi keliling salah satu pulau terbesar di Indonesia saat itu. Yaudah akhirnya diputuskan untuk melakukan trip itu selama, awalnya sepertinya sebulan sih sebenarnya, sebulan. Tapi ternyata ya karena takdir akhirnya jadi panjang, kurang lebih selama sekitar 40 harian.
Kenapa bisa lewat dari target?
Ayo.
Oke, jadi
apakah
awalnya
ada kendala-kendala di sana?
Enggak sih. Sebenarnya sih enggak dibilang sesuai target juga enggak. Karena waktu itu tuh kita kayak let it flow aja. Jadi setelah trip, kewajiban saya sebagai CP trip selesai, mau explore solo trip, jalan-jalan sendiri, akhirnya ketemulah trip ke Aceh. Nah setelah Aceh itu tuh seperti sebuah apa ya, kayak kita itu kayak bilang kayak top of the top gitu. Kayak itu paling pencapaian paling tertinggi, udah Aceh kita ke Sabang ke titik 0 km, setelah itu ya udah kayak selesai gitu, nggak ada yang perlu buat di katakanlah buat dikejar lagi yang lainnya.
Tapi akhirnya jadi explore lagi.
Jadi tapi nggak, setelah itu akhirnya ke Medan, dari Aceh, Banda Aceh ke Medan dulu, dari Medan akhirnya pulang ke Jakarta. Dan sekedar info lagi, waktu melakukan trip 40 hari keliling Sumatera itu punya prinsip, gue akan nggak akan menggunakan mode pesawat terbang. Jadi benar-benar itu semua via darat dan via laut.
Loh, gimana tuh? Jadi mulainya dari Lampung ya?
Oke.
Awalnya dulu
Merak ya?
Awalnya itu kan kita mau ke Kepulauan Riau ya. Kepulauan Riau ke Bintan di ibu kota itu Tanjung Pinang ya, Kepulauan Riau itu. Dan ada di Pulau Bintan, kita ke sana. Sebenarnya sempat mikir mau naik pesawat gitu ya, cuman pas lihat cek harga.
Bentar. Ini yang denger tolong dibayangin peta Sumatera ya, biar enggak bingung.
Okay. Kita paham ya. Buka dulu lah ya.
Peta Sumatera coba dibuka dulu.
Ya udah lanjut.
Oke, okay. Kan Bintan itu kan posisinya kan dekat dengan Singapura. Singapura. Pas ngecek tiket, harganya kalau menurut gue pribadi agak kurang affordable gitu. Karena gue akan melakukan road trip yang butuhkan biaya yang cukup besar juga kan. Terus iseng-iseng, kenapa gak coba Pelni aja ya? Akhirnya iseng buka Pelni, dan ketemulah jadwal yang kurang lebih sama persis dengan tanggal-tanggal kita mau berangkat buat trip. Jadi kalau
itu dari Jakarta ke Bintan?
Jakarta ke Bintan, jadi kita dari pelabuhan Tanjung Priok ke pelabuhan Kijang namanya.
Oh ada tuh?
Ada.
Kapal kesan?
Ada.
Berarti lama banget dong.
Nanti kita nanti kalau misalnya mau ke Bintan nih, misalnya dari Jakarta, kita ke pelabuhan Tanjung Priok dulu, terus nanti kita cari tiket kapal gitu ya kak?
Cari di online.
Oh.
Gitu. Sekarang udah PLN udah bisa online.
Itu berapa jam deh ke Bintan?
Itu ke Bintan itu kalau nggak salah, kita berangkatnya, ini gue agak lupa hari apa ya, contohnya kita anggapnya begini. Gue berangkatnya itu Senin malam, tiga hari. Oh, sorry.
4 hari.
Katakanlah Senin malam berangkat, Rabu pagi udah nyampe.
Lama juga ya.
Iya, karena itu kan kita naik kapal, nama kapalnya inget banget gue, nama kapalnya Umsini. Itu kapal juga oke juga sih, dan gue pun untuk orang yang baru pertama kali naik Pelni, gue agak sedikit amazed sih dengan fasilitas Pelni sih, yang kita pikir tuh yang agak ya katakan mungkin agak kurang terawat atau gimana, tapi itu cukup oke kok. Jadi kayak kamar mandinya bersih dan dapat makanannya juga, ya is okay lah makanannya juga lah.
Tapi kalau secara fasilitasnya kan untuk di kapalnya sendiri, kalau dulu sih gue dulu waktu kecil itu di Berau tuh dulu ada namanya kapal teratai, tapi kalau dulu kan zaman-zamannya kan kapal-kapal kayu ya, bukan kayak kapal-kapal besi kayak gitu. Tapi memang untuk fasilitasnya sendiri memang ada range-nya, ada yang ekonomi, ada yang VIP. Kalau kayak gitu ada VIP-nya juga, ada yang ekonominya juga nggak?
Kalau VIP kalau nggak salah harus tambah biaya. Ada tambah biayanya. Cuma kita karena yang biasa juga cukup oke ya, karena dia kan ada kasih kamar bilik-bilik juga tuh. Dan kita tuh sempat dapat kamar yang isinya tuh harusnya 6 orang, cuma kita isi bertiga. Bertiga doang, sama satu orang dari Flores kalau nggak salah ya. Dari Lewa-Leba.
Berarti kamarnya itu benar-benar kayak bilik kayak gitu ya, yang bisa ya, diisi 6 orang
isi,
ya?
Isi ranjang 2 susun.
Oh gitu, ya. Aku pikir satu ruangan terbuka gitu, nah, terus kayak ikan-ikan pindang gitu.
Nah, ada yang kelasnya kayak gitu di bawah, tapi di atasnya ada yang kamar. Tapi tapi ternyata di Pelni itu, ternyata itu nggak semua kapal punya fasilitas seperti itu. Kalau kapal besar ada, kalau kapal kecil ya udah kayak barak gitu aja. Cuman kayak apa namanya, ngebuka kasur udah pada tidur semua di situ, karena gue udah ngalamin juga itu pernah juga. Oke.
Itu berhari-hari di kapal ngapain aja tuh?
karena waktu itu sempet bingung ya di kapal itu ngapain aja ya, tapi ternyata kapal itu menarik juga. Dia ada rental PS.
Oh iya.
Di atasnya itu dia ada kayak buat live musik, bisa karaokean, dan itu ada semacam bioskop mini juga. Ya jadi ntar tuh si apa namanya, si ada pengumuman info kayak akan ditayangkan film ABCD.
Oh gitu.
Disebut ya gitu.
Bioskop
gitu. Dan
tapi
itu
masuk semua apa enggak tuh?
Enggak sih, waktu itu sempat agak gabut mau coba gitu ya nonton, itu bayarnya kalau enggak salah 15.000 atau berapa gitu ya. Dan itu kayak ruangan kecil gitu sih, dan dia tuh masih masang itu pakai DVD kayaknya deh kalau enggak salah deh, DVD itu.
Itu tapi nggak kayak kapal pesiar yang mampir dulu kan?
Enggak. Oh sorry, kalau kapal Pelni itu kan ada jadwalnya ya. Jadi kapal Pelni yang gua naikin itu kalau nggak salah itu tuh udah berkeliling selama kurang lebih semingguan. Jadi startnya itu dia tuh kalau nggak salah dari dari Flores, Lewoleba, terus mereka ke Makassar, terus mereka ke Surabaya, baru ke Jakarta, baru terakhir ke ini ke Bintan itu. Gitu.
Oh gitu. Wow.
Seru ya. Aku tuh kepengen banget tau ngerasain backpackeran. Yeah.
Itu untuk experience tuh kalau kalian pengen coba gitu sekali seumur hidup ngerasain naik kapal, Pelni, boleh lah kalian cobain itu.
Nanya dong tiketnya berapaan estimasinya?
Tiketnya waktu itu estimasi tiket Bintan kalau nggak salah ya, nanti dicek aja di aplikasi burung biru atau aplikasi yang biru-biru itu, biru-biru hitam, biru-biru kuning itu. Kalau nggak salah itu 1 jutaan untuk saya jalan ya. Jadi anggap PP 2 juta, mungkin sekarang udah naik mungkin ya. Sementara kita naik kapal itu cuma 300, nggak nyampe 350, under 3,5 gitu. Yeah. Jadi itu kan cukup ya untuk menekan biaya ya. Cuman kalau untuk kapal itu ada sedikit jeleknya juga. Jeleknya itu kadang-kadang, kayak contoh, gue naik kapal dari Tanjung Priok ke Bintan. Bintan itu pelabuhannya namanya Pelabuhan Kijang. Dan Pelabuhan Kijang itu ternyata tuh kalau misalkan kalian lihat di petanya, itu tuh ujung-ujung sama Tanjung Pinang. Jadi pas nyampe kita harus naik angkot dulu sekitar 1 jam 2 jam gitu ya buat nyampe ke Tanjung Pinang. Dan kebetulan itu kan kalau enggak salah kita nyampenya itu H-1 atau H-2 sebelum trip Bintan jalan. Dan yeah, emang kita diajakin sama peserta tripnya Bintan buat kita explore ke Batam dulu. Jadi kita nyebrang dulu ke Batam gitu. Jadi baru nyampe pagi, baru nyampe Kijang, kita naik angkot buat ke Tanjung Pinang, kita nyebrang lagi ke Batam. Dari Tanjung Pinang kita ke Batam.
Nah, dan, panjang ini ya perjalanannya.
Dan ke Batam itu tuh akhirnya ke Batam karena udah ada sekitar 3-4 teman juga ya, dan mereka udah sewa mobil segala macem. Kita diajak-ajak tuh kayak ke ikonnya Batam tuh kan Jembatan Barelang kan. Iya. Ke Barelang, terus kita ke pulau-pulau itu tuh kan ada pulau apa sih? Barelang itu singkatnya kan Batam. Gua lupa. Pokoknya ada 3 pulau itu. Sampai kita ke sana, sampai ke camp Vietnam juga, ke sana juga. Setelah itu kita makan kulineran di Nagoya. Ah, itu oke banget tuh buat kulineran di itulah di Batam.
Dan harganya juga ini ya.
Kebetulan ke
harganya gimana?
Kebetulan ada orang baik yang mentraktir. Oh.
Jadi guys, kalau misalkan kalian mau jalan-jalan, kalian ya bisa lah ya nyari-nyari teman-teman yang baik. Kategori baik.
Akhirnya ketemu ya kata-kata teman yang satu suku, satu ibu bahasa ibu.
Jadi pakai bahasa ibu dulu ya. Gimana coba bahasanya ya?
Ngomong gitu, coba akhirnya dibayarin gitu ya. Jangan enggak salah.
Jadi biar bisa dicatat nih sama nonton.
Jadi akhirnya ya lumayan lah dibayarin sama mereka.
Trik ya, Tak ya.
Iya. Tips dan trik kalau kalian ketemu ya orang satu kampung atau satu bahasa ibu itu sangat berguna loh.
Dan biasanya mereka tuh lebih respect dan empatinya lebih tinggi juga ya. Apalagi kayak ngerasa ini saudara gue banget nih, harus di
satu daerah yeah, nih bro gitu ya.
Satu darah bro satu gitu.
Orang jauh lagi kan.
Orang jauh lagi di Jakarta lagi. Sedangkan mereka itu rata-rata dari orang Batam. Jadi ikut trip Bintan tapi mereka orang Batam.
Oke, okay, itu dia.
Iya. Okay, yeah. Tapi Kak, dari perjalanan selama 40 hari itu kan kakak tadi katanya dari sini kemana tadi ke Bintan. Ke Bintan itu kan ada terselip bawa trip BPJ juga kan. Tapi setelah bawa trip BPJ itu murni destinasinya murni langsung hari itu juga, apa memang kakak udah ada niatan oh gue 40 hari kesini nih, harusnya nanti 1 hari ini kesini, 2 hari kesini, udah terdestinasi gitu? Oh,
udah ya?
Iya.
Oh. Jadi kan emang rencana kan kita nyampe ke Bintan, kita memang mau ke Batam dulu kan. Udah ada planning ke Batam, terus kita ke Bintan buat trip Bintan. Nah setelah trip Bintan itu tuh gue udah booking Pelni lagi buat dari Bintan ke Bangka. Ke Bangka itu namanya, kalau di Bangka itu namanya daerahnya Blinyu kalau nggak salah. Jadi turunnya di Blinyu, terus kita naik kayak travel lagi ke Sungai Liat, terus ke Pangkal Baru, ke Pangkal Pinang. Nah di Pangkal Pinang itu, karena kan setelah itu kan gue mau ke trip ke Belitung kan. Jadi dari Pangkal Pinang tuh akhirnya gue naik kapal cepat dari Pangkal Pinang ke Tanjung Pandan gitu. Jadi di Pangkal Pinang itu kurang lebih sekitar 2 hari, nginep sehari ya waktu itu. Terus kita ke ke Belitung buat trip Belitung. Nah di trip Belitung juga sama tuh, ada teman-teman yang datang H-1 dan mereka nanya kira-kira kita ada destinasi bagus gak yang buat ke apa namanya, buat ekspor lagi yang nggak ada di list tripnya apa namanya, trip BPJ gitu. Akhirnya gue bilang oh ada. Jadi Belitung itu tuh bukan cuma sekedar pantai-pantai, bukan cuma sekedar Laskar Pelangi. Di Belitung itu ada curug sebenarnya.
Oh.
Curug. Nama curug itu tuh Gurok Braya. Gurok Braya. Dan itu nama dan itu tuh ada di Gunung Tajam namanya. Gunung Tajam. Sebenarnya bukan pegunungan juga sih. Cuman mungkin itu dataran paling tinggi di sana. Disebutnya Gunung Tajam, dan Gunung Tajam itu sebenarnya biasanya buat orang petilasan atau ziarah gitu. Jadi pas kemarin itu, jadi gue nginep di suatu dormitory gitu ya, dan itu tuh dormitory keren banget. Kalau kalian kesana tuh cari aja Belitung Homestay Backpacker, itu tuh siapa ownernya tuh oke banget lah. Kita pagi-pagi dimasakin makanan, udah kayak keluarga sendiri gitu. Si Ibu Yuli, gue inget banget Yuli. Sama ibunya.
Makasih ya Bu Yuli ya.
Makasih Bu Yuli. Oke.
Okay.
Sudah menampung saya gimbal ini. Jadi kemarin itu pas di Belitung itu H-1 mereka pada datang, gua ngejemput mereka di bandara, terus kita langsung ke Gurok Braya itu. Sorry itu saya ya, bagi gua sebenarnya Gurok Braya itu kayak kalau kita ngebandingin sama curug-curug, katakan curug Jawa Barat, sebenarnya kalah sih. Sebenarnya kalah. Cuman untuk ukuran curug itu sebenarnya kan gua mesti tanya insight dari orang lain kan. Akhirnya pas mereka gua bawa mereka ke sana, gua nanya, "Menurut kalian curugnya gimana?" Oh, pada bilang bagus kok, bagus. Curugnya oke juga, maksudnya untuk ukuran curug itu oke, walaupun enggak gitu terlalu enggak gitu gede banget,
rame
tapi itu
gak,
ah ini dia. Pas kita nyampe sana, ini adalah kali kedua gua ke sana. Karena waktu pertama itu tahun lalu gua ke sana itu gua motoran bertigaan. Dan pas nyampe sana tuh udah malam banget. Itu jadi kita pas nyampe cuma sekedar turun foto, udah itu kita berputar karena itu daerahnya tuh bener-bener agak sedikit angker daerahnya. Jadi kita tuh benar-benar masuk ke dalam desa, terus kita menyusuri kayak jalan berliuk-liuk tuh benar-benar kayak apa ya, kayak jalan kita masuk hutan gitu. Masuk hutan, saya bilang gitu sih. Masuk hutan, nyampe mentok baru ke curug itu. Nah, ini kan kali kedua nih. Datangnya siang-siang ya, jam 10-an atau jam 11-an gitu ya. Kita ke sana, kita juga sewa mobil juga. Pas nyampe sana, saya ajaklah mereka nih. Nih curugnya Belitung nih, Gurok Braya. Oh udah tuh, pada main air, pada foto-foto gitu. Pada bilang ya bagus.
Itu kok, dulu pertama kali ke curug itu kan yang kedua ya?
Iya.
Yang pertama kali ke curug itu, ini di luar ini ya pembahasan tadi. Pertama kali ke curug itu awalnya riset dulu kah, nanya-nanya atau
riset
emang
dulu.
Tiba-tiba ketemu gitu?
Oh, riset dulu, iya. Nyari-nyari tempat yang menarik di Belitung ya, selain pantai-pantai, ketemulah si Gurok Braya itu.
Tapi itu adalah salah satu destinasi wisata terkenal gak kak di daerah situ?
Ini yang menariknya. Setelah dari Gurok Braya kan, gua kan ke pantai Tanjung Pendam ya. Tanjung Pendam itu sih bisa bilang kayak pantai kota sih. Jadi itu sebenarnya kalau orang Jakarta bilang itu Ancol. Jadi itu Ancolnya Belitung itu, yaitu Tanjung Pendam. Dan emang tempat itu bagus buat lihat sunset. Kalau lagi pas bulannya ya, itu lihat sunset bagus di Tanjung Pendam.
Ancol Jakarta sama Ancol itu 11-12.
Kurang lebih 11-12. Beneran, serius. 11-12.
Ya tau kan guys, Ancol kita cuman
ya kurang lebih gitu ya. Nah,
maksudnya destinasi kesayangan lah ya.
Kita kan kelar dan selesai dong. Mereka nginep di penginapan mereka. Gue baliklah kembali ke tempat yang itu yang bilang tadi, yang ownernya oke itulah, si Ibu Yuli. Makasih Ibu Yuli.
Oke. Ya.
Nah, pas sampai si Ibu Yuli nanya ke gua.
Apa?
"Denny, kamu habis dari mana?" Ya gue bilang,
"Jadi anak saya aja."
Enggak.
Jadi mantu saya.
Biasa suka gitu PN, ya.
Iya, dia itu PNS. Suaminya pensiunan PNS juga. Oke, pas nyampe Ibu Yuli nanya, "Denny, kamu habis dari mana?" Ya gue bilang, "Habis dari itu, Gunung Tajam." Dia kaget Ibu Yuli. "Kamu ngapain ke sana? Itu kan tempat buat orang-orang petilasan, orang ziarah. Karena emang pas kita kalau nyampe di curugnya, itu memang benar ada kuburan, ada makam."
Emang apa salahnya kalau ke ziarah?
Ya mungkin itu bagi dia tuh bukan tempat yang untuk buat wisata itu kurang oke menurut dia ya, karena lebih terkenal buat ke petilasan atau ziarah.
Jadi sakral mungkin tempatnya ya?
Ya mungkin bisa jadi gitu ya. Karena emang kalau kalian pernah ke atau kalian akan ke Gurok Braya, coba deh kalian tuh berangkatnya tuh entah siang, entah malam atau sore, itu berasa spooky-nya agak berasa sih emang.
Oh, iya.
Berasa banget sih ya. Bahkan untuk gue orang yang agak skeptis gitu, gue emang auranya emang agak beda gitu lah.
Kita mau nyoba mungkin setelah ini.
Gurok Braya.
Kalau rame-rame mungkin ayo ya, cuma kalau sendiri takut hilang sih.
Ya setelah Gurok Braya itu ya udah, kita kan besokannya kan trip biasa kan, trip BPJ kan, ya udahlah kayak kita ke Pulau Cape Hopping Island, kita ke Pulau Lengkuas, Tanjung Kelayang, Tanjung Tinggi, terus kita ke mana? Laskar Pelangi yang itu kan ya, ke museum apa namanya? Museumnya Andre Hirata itulah. ke sana terus ya udah kelar gitu karena ke Danau Kowloon udah kelar tuh tripnya tuh hari Minggu kelar. Hari Minggu kelar pun juga ternyata beberapa teman kita tuh ada yang pulangnya tuh H+1. Jadi kalau misalkan seandainya kita tripnya itu katakanlah selesainya jam 12 kita antar ke bandara, selesai antar ke bandara tanya lagi dong ke mereka, kalian masih mau jalan-jalan? Oh mau, akhirnya kita jalan-jalan lah gitu. Ke tempat yang nggak ada di list trip ya BPJ. Diajakin lah, karena kita kemarin nggak keburu makan nasi bedulang. Jadi kalau kalian ke Belitung itu kan udah terkenal banget sih Timpo dulu itu tuh salah satu restoran yang menjual sajian khas Belitung atau sajian
apa
khas
tuh? Bedulang apa?
Nasi bedulang. Bedulang. Jadi nasi bedulang ini menarik loh. Kalau kalian pernah makan di Timpo dulu atau memang kesana ya. Jadi itu adalah sajian khas Melayu di sana. Namanya nasi bedulang. Di nasi bedulang itu tuh ada kurang lebih 4 atau 5 macam sayur.
Dan, banyak banget ya.
Iya, dan cara makannya pun ada caranya, tata caranya. Gimana? Jadi saat, dan itu tuh dimakan tuh harus genap. Jadi bisa berdua, bisa berempat. Biasanya berempat gitu. Jadi dia udah ada paketan buat berempat, makan berempat nasi bedulang. Pasti makan begitu ya. Yang pertama adalah yang harus membuka makanan itu adalah yang paling muda.
Aku muda berarti.
Katakanlah kita berempat. Kita berempat. Ditanya yang paling muda siapa? Yang paling muda dia harus membagikan piring untuk ketiga yang lainnya.
Oh, menyajikan gitu ya, kayak.
Dan dia harus juga mencedok nasi. Dibagikan semua. Dan cedok nasi itu harus dikasih yang ke paling tua dulu.
Oh.
Nah, ke paling dua, ya. paling tua kedua, tua terakhir baru dia terakhir. Nah, setelah itu nasi udah dapet nih. Yang harus ngambil sayur itu harus yang tua dulu. Jadi buat syarat yang harus yang paling tua dulu.
Oh, okay.
Jadi buat syarat dia ambil dulu tuh yang apa katakan ambil lauknya, baru yang lain baru ambil. Nah,
kayak
jadi
sebagai memulai duluan ya.
Sebagai tanda untuk menghormati yang lebih tua gitu. Nasi bedulang itu menarik gitu.
Tapi jadi setiap makan nasi bedulang itu memang mekanismenya prosesnya harus kayak gitu, Kak?
Iya, mekanismenya seperti itu. Oh. Kalau di budayanya Melayu di sana ya. Melayu di Bangka Belitung gitu.
Unik ya. Tapi ya memang bagus sih ada pesan yang tersampaikan lah dengan
ada pesan mortalnya itu.
Nah, Kak. Dari tadi kan perjalanannya udah panjang banget nih, 40 hari. Dan itu mungkin selama 40 hari itu dari apa yang Kakak ceritakan tadi itu enggak mungkin semuanya juga yang akan Kakak sampaikan. Ini kalau misalkan ngomong-ngomong masalah trip 40 hari, budgetnya gimana nih, Kak?
Budget apanya?
Budget yang Kakak siapkan untuk trip 40 hari itu.
Oh iya, kalau untuk soal budget ya pertama harus ada budget untuk transportasi dulu.
Oke. Okay.
Transportasi, kedua itu akomodasi atau penginapan. Terus yang ketiga itu kan baru konsumsi ya, terakhir makan. Dan untuk mengirit-irit gitu ya. Bahkan gue tuh ada satu kejadian menarik nih. Waktu itu gue kan dari Palembang. Dari Palembang gue mau ke Bengkulu. Gue udah ngecek-ngecek tuh di Bengkulu ada penginapan yang agak-agak budget ya, yang main murah tuh udah ada tuh. Cuman masalahnya ternyata dari Palembang ke Bengkulu itu lumayan jauh. Oh, sekitar belasan jam lah itu, 12 itu jam atau apa. Itu naik travel waktu itu.
Oh, naik travel.
Jadi naik travel dari Palembang ke Bengkulu. Dan ternyata nyampenya itu benar-benar ngaret. Harusnya nyampenya mungkin jam 10 atau 11, nyampenya jam 12 lebih gitu. Terus di situ tuh gue agak mikir, kalau gue mau tetap nginep, apa gue mau cari cara murah? Gitu. Sementara pas di travel itu si supirnya tuh udah ribet dong macam-macam nanya. Di mana rumah saudara kamu? Kamu di mana rumah saudara kamu? Di mana saya anterin sih? Di mana saya anterin gitu. Sementara di Bengkulu itu walaupun gua kecil di sana, itu tuh rumah saudara gua tuh jauh bukan di kota gitu kan. Dan gua tuh benar-benar di kota ya gua enggak ada siapa-siapa, enggak ada yang gua kenal. Ditambah besokannya itu tuh kita udah mulai start buat BPJ yang ke Bengkulu. Ya udah deh akhirnya gue mikir-mikir, gue cari cara di mana tempat yang kira-kira bisa menampung seorang gembel backpacker seperti gue. Ketemu satu tempat, jadi itu bisa dibilang ikon barunya Bengkulu ya, namanya Barendo Kota Bengkulu. Barendo itu jadi semacam kayak apa namanya sih, beranda gitu ya, atau selasar juga situ. Dan di belakang itu adalah Masjid Agung Attaqwa namanya. Dan gue
inget.
Dan serius deh, gue mikir apa ya? Gue mikir buat tidur di masjid, serius saat itu loh. Ya udah dong. Akhirnya gue bilang sama si supirnya, Pak, turunin saya deh Pak, di ini deh, di mana namanya, di Barendo. Oh yaudah, di atas ini Barendo. Oh ada saudara kamu ya? Iya. Gitu. ada saudara kamu yang mau menjemput ya? Iya. Oke. Diturunin lah gue di Barendo. Diturunin di Barendo. Terus sepi banget itu. Sepi banget, nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang gitu ya. Gue tuh dengan tampang, dengan muka pucel, udah pakai jaket lusuh, bawa keril 65 liter gitu ya. Pas jalan-jalan gitu, pas gue masuk ke dalam, ketemulah gue sama bapak-bapak tua gitu. Bapak-bapak tua yang kalau gue lihat mungkin dia adalah marbot masjid di sana. Pas dia ngeliat gue, dia bilang assalamualaikum gitu. Nah masalahnya kan gue kan non muslim nih. Terus walaupun gue tahu orang assalamualaikum dibahas dengan waalaikumsalam, tapi untuk orang-orang yang asing gue udah paham banget itu kan nggak sembarangan bisa jawab kayak gitu kan. Gue agak ragu-ragu mau jawab apa enggak gitu ya. Cuman karena demi rasa sopan santun dan tata krama, akhirnya gue bilang lah waalaikumsalam. Gue sampai namaste gini, waalaikumsalam. Terus itu tuh ada momen keheningan loh, antar mungkin sekitar 10 detik.
Oh iya.
Ya kita saling tatapan gitu.
Dari kakak ngucapin balasin.
Enggak, bukan. Jadi setelah ngucapin waalaikumsalam, terus udah. Terus dia tuh kayak ngeliat. Terus gue ngatin juga. Ada kali kurang lebih 10 detik gitu.
Jatuh cinta.
Kurang lebih 10 detik gitu.
Apa iya lawan dia bakal jadi cinta?
Saling tatapan kayak gitu kan. Gak lama dia ngomong, kamu kalau mau tidur di dalam aja. Dalam hati gue alhamdulillah.
Ada
yang homestay atau apa gitu.
Akhirnya dibilang katanya kalau mau rebahan di dalam aja. Entar kalau mau mandi juga bisa ke dalam. Oh, langsung gue bilang, "Oh, boleh bisa ya, Pak?" Oke, Pak. Makasih, Pak. Terus dia kayak nanya-nanya gitu, "Kamu dari mana?" Dia sempat nanya kan, "Kamu dari mana?" Kayak gitu tuh gue suka jawab, "Dari mana dulu nih, Pak? Saya dari mana atau saya asalnya dari mana?" gitu. Terus ya dua-duanya jawab lah. Saya bilang, "Oh iya, saya dari, kalau dari mana sih, saya dari Palembang tadi naik travel ke Bengkulu. Kalau asalnya saya dari Jakarta gitu." Oke lah, disebut, "Oh," dia bilang, "Oh iya, saya juga pernah kok di Jakarta tuh, di mana namanya, di daerah Bayu Jakarta Selatan, Kuningan. Dan itu namanya kalau gak salah Pak Mahfud, ngerebotnya di Masjid Agung At-Taqwa itu, Pak Mahfud.
Thank you so much.
Salah satu orang yang berjasa buat saya. Oke, si Pak Mahfud.
Nah, siapa aja tuh tadi, Bu Yuli, Pak Mahfud.
Itu adalah orang-orang yang berjasa buat Kak Deni Oi.
Iya. Lalu pas di itu kan, akhirnya gue itu tuh mandi dan siap-siap merebahan. Si Pak Mahfud udah bilang dari awal kan, kamu yang penting jagain barang aja, kayak HP, dompet segala macam tolong dijaga aja gitu. Nah udah dong, pas udah kelar emang, dan kebetulan waktu itu tuh waktu gue mau tidur sebab gue ada anggota. Entah TNI atau ABRI gitu ya, dan dia juga ngomong ke gue juga, ini aja Bang, jangan lupa jaga-jaga barang aja gitu. Oke, jaga-jaga barang. Jaga-jaga barang aja.
Ada iklan
guys. Oke. Kita jaga-jaga, udah gitu dia bilang kayak gitu, gue mau rebahan, gue bilang oke, saya akan jaga-jaga barang, gue mau rebahan. Tau gitu bangunin gue. Dibangun gue kayak begini, mending taruh di kamar aja deh. Saya agak nggak tenang gitu. Bahkan sebenarnya dia nawarin juga mau tidur di kamar gitu. Dalam hati gue enak banget tidur di kamar. Ternyata itu sebenarnya bukan kamar yang benar-benar kamar, itu kayak semacam gudang juga sih. Jadi pas itu, jadi akhirnya gue naruh tas gue di gudang, dikunci sama si bapak. Terus gue tidur di masjid. Itu kan itu jam, itu kok nggak sih jam satuan deh ya. Gue udah mulai tidurnya ya jam satuan. Terus setelah tidur kurang lebih setengah 4 atau setengah 5 ya, udah mulai tuh mau azan subuh kan, dan orang-orang udah rame, dan gue tuh emang tipikal yang gue ngedenger agak suara-suara gitu sensitif, gue emang pasti langsung bangun. Dan karena gue udah tau udah subuh, ya udah gue bangun dong. Terus gue keluar, karena kebetulan di luar itu tuh kayak semacam apa sih, kayak ada meja kursi gitu ya buat duduk. Ya gue duduk situ. Datang Pak Mahfud itu, datang dia senyum begini, udah subuhan. Terus gue langsung bilang, iya pak duluan.
Dikira ini
ya. Iya Pak, duluan gitu. Udah tuh akhir tuh udah pada habis itu subuhan berjemaah, karena kan banyak jemaah yang datang juga kan, masyarakat sekitar kan mau subuhan di sana kan. Pas udah selesai gitu, Pak Mahfud keluar lagi. Dia nanya lagi, "Kamu udah subuhan?" Di situ gue langsung kayak, "Pak, maaf Pak, saya non muslim." Terus pas dia nanya gitu, "Oh, kamu non muslim. Oh, iya enggak apa-apa gitu ya." Ada Dadah, akhirnya gue mandi dan gue siap-siap kan, karena gue udah bilang, "Iya Pak, saya juga mau dijemput kok." Karena kan gue udah kontak orang-orang sewa mobilnya kan, buat jemput gue di Barendo kan. Ya udah, gue apa namanya siap-siap. Terus dia tuh kayak dan kalau gue perhatiin ya kemungkinan tuh dia tuh kayak semacam pimpinan marbotnya gitu. Dia tuh pagi-pagi tuh kayak yang pada bersih-bersih, dia tuh kayak mandornya gitu, ngeliatin gitu ya. Ini ya.
Memastikan bahwa ya, itu
memastikan semuanya itu inilah apa namanya lancar lah. Dan pas mau pulang itu dia nanya ke gue gitu kan, kamu sampai kapan di Bengkulu? Kemungkinan sampai Minggu Pak, karena itu kan hari Jumat ya. Mungkin sampai Minggu Pak. Oh, terus dia lagi, oh ya udah, kamu kalau misalkan dia ngomongnya gini, kalau misalkan kamu payah lah soal penginapan, udah kamu udah bisnisnya lagi aja nggak apa-apa. Baru gue bilang nggak apa-apa. Penginapan saya udah aman kok untuk 2-3 malam ke depan kok. Ini karena emergensi aja gitu. Mati gue begitu kan. Dia bilang iya nggak apa-apa, kamu apa hidup sini aja nggak apa-apa kok, nggak masalah juga gitu. Oh nggak apa-apa gitu ya. Jadi ya itu Fama Food, thank you so much. Iya, untuk orang-orang yang berjasa dalam perjalanan gue itu nggak pernah akan gue lupakan.
Padahal itu cuma sehari ya.
Semalam doang padahal.
Ngerasa kebantu banget.
Iya,
lah ya.
Merasa bantu banget. Jadi itu ada momen berkesan juga kan selama road trip itu, salah satunya itu gitu kan.
Jadi itu adalah salah satu cerita jadinya.
Cerita
kan?
Juga.
Iya. Tapi pernah nggak sampai kayak nebeng apa yang kayak apa yang begini-gini hicik,
hicil,
hitchhiking.
Iya itulah.
Iya yang nebeng mobil gitu kan ya.
Berhentiin mobil, ikut nebeng bang. Misalnya ada jalurnya kemana gitu, ikut dong ke sini.
Atau sewa-sewa motor. Itu udah biasa ya?
So far selama ini sih gue belum pernah nyobain itu sih, hitchhiking itu. Ya karena satu, mungkin bagi gue pribadi agak sedikit beresiko juga. Dan kedua, gue tuh mungkin masih menginginkan sedikit kenyamanan gitu untuk transportasi juga. Jadi mendingan gue naik kayak bus yang kayak udah kayak odong-odong kayak gitu lah. Bahkan gue udah ngerasa naik ALS juga tuh, bus antar lintas Sumatera. Yang kalian you know lah gitu lah, itu bus kayak gimana, itu gue rasain, gue mendingan naik itu deh daripada gue hitchhiking gitu.
Dan syukurnya juga transportasinya di situ juga udah ada gitu ya.
Dan udah ada juga itu.
Dan terkoneksi enggak Kak?
Maksudnya?
Transportasi umumnya.
Transportasi umum terkoneksi kok.
Nah,
iya, karena waktu itu gue naik ALS dari Bukit Tinggi ke Medan tuh dari naik ALS itu. Dan gue tuh shock juga sih waktu pertama kali naik ALS sih.
Kenapa
tuh? Bus antar lintas Sumatera itu tuh kalau kalian yang orang-orang Sumatera kan pasti
itu yang elep-elep itu kan?
Bukan bus.
Bukan ya? Bus ya.
Cuman itu bus yang bener-bener bahkan orang sana nyebutnya tuh odong-odong. Jadi ya cerita gini loh.
Getar.
Jadi kan gue mau berangkat nih dari Sumatera Barat ke Sumatera Utara. Kata di sini adalah gue mau ke dari Bukit Tinggi gue mau ke Medan. Mau ke Medan kan? Gue tuh berdua sama teman gue udah searching, ketemulah bus ALS dari Bukit Tinggi ke Medan. Akhirnya kita tunggu-tunggu, ternyata busnya juga agak lelet ya, dibilangnya datangnya jam kalau nggak salah jam 11, jam berapa baru nyampe tuh jam 4 subuh. Gue sampai tidur loh di itunya loh di apa di agen ALS-nya itu, saking nunggu lama. Dan pas datang gue agak kaget, ternyata itu bus bukan cuma ngangkut penumpang, ngangkut barang juga. Iya, dan barangnya itu nanggung-nanggung ada motor. Dia nurin motor, nurin rodanya, terus dirakit tapi dia di situ. Gua sampe shock, seriusan itu motor. Dia nurin motor di atasnya.
Oh di atas.
Di atasnya ditaro.
Di dalam bagasinya yang dibawain.
Gak
kira di dalam penumpang itu di selang-selang gak ya? Gak mungkin deh.
Gak. Itu kalian kalau udah gak
ngerasain ALS. Itu gimana ngangkatnya deh.
Mereka itunya apa namanya, kru-krunya yang ngangkatin. Dan orang-orang yang di apa namanya di bironya sana tuh, di agennya sana juga bantuin juga buat nurunin motor itu.
Berarti di situ nampungnya banyak banget ya kayak?
Banyak banget, makanya itu pun bakatnya baru satu, kata temen gue yang emang dia tuh orang sana kan, dia orang Danau Toba, dia tuh bilang kita ini bisa ayah tuh bisa ngangkat 3-4 motor.
Waduh,
itu tuh gue nggak langsung
gede banget.
Wow,
itu ya.
Oke ya. Dan ALS tuh ya kayak bus ala kadarnya juga sih, emang harganya murah sih ya, jadi ya udahlah kita nggak bisa meminta sesuatu yang lebih ya, untuk harga segitu udah harga standar banget. Jadi yang penting waktu itu gue intinya nyampe aja, nyampe Medan aja, kayak nyampe lah dari Bukit Tinggi nyampe Medan itu
kayaknya baru kali ini sih dengar kayak itu. Bahkan aku kayaknya belum lihat tuh yang namanya motor ditaruh di atas bis.
Aku juga.
Di Jakarta ada nggak sih? Nggak ada ya.
Cuman kapal itu mobil bisa masuk, motor bisa masuk, ini bis loh ya.
Tapi ini beneran kan?
Beneran, itu beneran, gue lihat dengan mata kepala sendiri soalnya.
Oke, lanjut apa lagi nih?
Oke Kak, resiko apa nih yang kira-kira bakalan terjadi? Coba diceritain kejadian-kejadian yang di luar prediksi
BMKG.
Pertanyaannya gini dan kaki guys.
Nah, resikonya itu kalau yang pertama adalah karena trip ini panjang. Ini gue ngomong jujur aja ya, kita realistis aja ya. Salah satu masalah yang paling terbesar adalah soal budgeting ya, ke uang. Dan gimana caranya gue harus menghemat-hemat uang itu, gimana caranya? Ya udah. Kadang-kadang tuh jadi ada satu cerita yang menarik juga nih. Gue tuh kemarin kan abis dari Sabang gue ke Banda Aceh kan ya. Mm-hmm. Jadi emang rencana kita tuh pas kita gue nyampe Medan, besokannya gue naik bus lagi tuh. Itu tapi kali ini busnya agak manusiawi lah. Bus ke Banda Aceh lumayan bagus juga. Ke Banda Aceh terus gue nyusul nyebrang ke Sabang. Nah, di Sabang itu karena kebetulan gue pergi berdua sama temen gue ini kan Katolik ya. Dan dia tuh tiap kali ngetrip tuh dia selalu bilang ke gue tuh selalu pengen cari gereja Katolik. Jadi pas di Sabang tuh adalah gereja Katolik di kota Sabang itu ketemu. Dia mencoba masuk tapi ternyata beda ternyata gereja itu dikunci. Bukan dikunci karena emang
belum waktunya ya?
Yang bisa buat akses itu tuh adalah dari pusatnya. Dan pusatnya itu tuh dari Banda Aceh. Nah, karena dia tuh nggak bisa, bahkan tuh gue sampai masuk ke gerejanya tuh gue pengen mencoba ngintip itu di ruangan gerejanya ya. Ternyata emang dikunci, harus dibukanya tuh kalau pas lagi ibadah baru bisa dibuka, dan itu pun harus dari pusatnya langsung gitu. Jadi akhirnya dia nggak bisa dapat. Terus kita sempat ke itu ke titik 0 km. Dan entah gimana ceritanya di titik 0 km dia ketemulah sama sebut saja para petinggi-petinggi dari pusat itu. Dari pusat-pusat di Banda Aceh aja kayak romonya gitu. Romo itu bisa dibilang kayak ustadznya di muslim lah ya. Kayak ketemu romonya, ketemu suster biarawati gitu, dan dia tuh orangnya suka SKSD. Untung suka SKSD itu. Ngobrol-ngobrol dia sama si romonya segala macam, terus kita iya nih kita dari Jakarta, kita ke sini jalan-jalan ke sini. Udah si romonya bilang juga kalian sampai kapan? Ya mungkin kita waktu itu kalau enggak salah katakanlah itu hari Rabu, Jumatnya kita baru pulang. Dan mereka tuh pulangnya itu besokannya. Berarti Kamis mereka udah pulang kan. Nah, romo ini udah nitip pesan kalau kalian nyampe Banda Aceh, kabarin ya gitu ya, mampir aja ke itu kita, gerejanya kita. Oke. Okay. Nah, setelah gua ngetrip gitu sama kurang lebih 3 harian di Sabang, gua nyebrang dong. Nyebrang dari Sabang ke Banda Aceh. Pas nyampe, teman gua tuh udah ngegerok, udah kayak bilang, "Udah pokoknya gua mau ke gereja itu dulu. Enggak penting mau kemana dulu, penting mau kesana dulu," gitu kan. Oke. Okay. Akhirnya kita naik bentor tuh. Jadi pengalaman pertama gua naik bentor itu ada di Aceh, gua inget banget. Becak motor.
Kayak yang di Jogja itu kali sih kak?
Enggak? Di Jogja.
Jogja kan kayak ada becak motor itu juga.
Ada gak ya? Kurang tahu juga.
Dalam berapa orang itu penumpangnya? 3?
Itu bisa 3. Karena dia kan penumpangnya kan di bagian sampingnya kan, ditaruhnya kan. Jadi gue dari pelabuhan Ulele, gue ke gereja itu namanya Gereja Kristus Hati Kudus. Bentar gue cek dulu ya biar gue gak salah ya.
Iklan dulu ya guys. Untuk
iya, tempatnya. Biar kita gak ngasih info yang salah ya guys.
Sebenernya nonton gak ada nih. Tapi yang dengar semoga banyak ya.
Amin. Masjid Raya Baitur Rahman. Oke. Nama gereja itu adalah Gereja Katolik Paroki Hati Kudus. Gerejanya itu. Dan gerejanya itu adalah jaraknya itu kurang enggak jaraknya itu sangat dekat dengan Masjid Raya Baitur Rahman. Gitu. Jadi pas dari pelabuhan Ulele gua naik bentor langsung ke gereja situ, kita ketemulah sama si romonya itu. Romo Gerard namanya. Romo Gerard. Ini cerita menarik lah di sini nih.
Ya,
Romo Gerard. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol dan karena teman gue ini kan Katolik juga ya, jadi gue sebenarnya nggak gitu paham pembahasannya mereka gitu lah. Pembahasan kayak agamis banget lah. Dan gue kan karena gue bukan Katolik juga, jadi gue nggak paham ya pembahasan mereka itu ya. Sebenarnya rencananya setelah sampai teman gue ini kan mau langsung balik ke Danau Toba ya. Jadi dia mau langsung naik bus sorenya. Sebenarnya kita ada rencana mau ke Museum Tsunami dulu sebenarnya. Cuman karena ya kita kasihkan ngobrol segala macem dan akhirnya temen gue memutuskan untuk langsung pulang aja. Temen gue nanya gini ke gue, "Lo masih mau di sini?" Ya gue bilang, "Ya masih kayak masih di sini deh, gue masih belum keliling-keliling gitu kan." Ngomong ke siapa namanya, ngomong ke temen gue. Temen gue nanya, "Lo mau nginep di mana?" Di saat itu jujur aja ya, saat itu budget gue udah tipis banget. untuk tipis lah untuk buat buat nginep itu udah agak cekak gitu ya. Bangun, ya agak cekak lah itu yeah. Terus gue mikir-mikir gue diem tuh diem kayak lagi mikir kasih jawaban apa. Tau-tau temen gue ngomong gini, atau lu mau nginep di sini aja atau lu mau nginep di sini. Terus gue kaget, emang bisa
di gereja?
Bisa, jadi gereja itu kalau di gereja Katolik itu ya di depannya itu gereja, belakangnya itu kayak semacam wisma atau bangunan untuk si para romonya itu. Jadi itu kayak tempat tinggal buat mereka gitu kan.
Tapi boleh kak Nils.
Dan gue karena gue gak paham, gue nanya dong emang bisa ya? Temen gue bilang gini, bisa kok, karena di setiap wisma pasti ada namanya kamar tamu. Dan itu emang ada. Jadi pas jangan gitu deh, pas kita nyampe aja, kita baru nyampe kita suruh masuk ke dalam. Total kita diajak ke ruang makan. Romonya bilang, ayo kita makan dulu. Lah, kita kan posisi gue kan emang siang kan gue udah lapar. Terus temen gue tuh masih kayak malu-malu kayak, aduh Romo udah gak usah, Romo gak usah, udah mati tuh. Gue pikir basa-basi lama banget sih, gue pengen makan anjir.
Jangan dong.
Iya kayak gitu, jangan dong.
Kebiasaannya.
Gue tuh udah lapar, gue nungguin gitu. Udah mati.
Kebiasaannya aduh, orang Indonesia tuh begitu ya. Gitu ya.
Akhirnya
gak
tuh,
mau, tapi mau.
Akhirnya si Romonya tuh masak dan makan. Jadi dia bilang, udah kita makan barangnya, udah tuh kita makan. Akhirnya mau juga kan, ujung bertiga kan. Karena emang kita lagi lapar juga gitu kan. Dan itu tuh gue tuh gak peduli ya, gue langsung ngambil nasi banyak. Si Roma pengen ngeliatin gue loh. Pas ngambil nasi gue inget banget.
Itu kayaknya buat stok seminggu ya.
Dia kaget kayak, nih orang makannya banyak juga gitu ya. Iya itu.
Padahal di awal gak usah Romo yang ngomong banyak.
Yang ngomong kan temen gue bukan gue gitu.
Untung Romonya cukup
apa nasinya. Tapi kalau di sana itu makanan tuh terjamin kok, tenang di sana. Oke, balik lagi soal penginapan. Temen gue ngomong gitu. Nah, nggak lama pas si Romonya kita ngomong kan di meja makan tuh. Pas Romonya balik, temen gue ke toilet. Gue langsung mau itu depan aja. Romo, mau nanya dong. Boleh gak setting di sini? Si Romo langsung bilang, oh boleh kok, di bawah ada kamar, kamu situ aja gitu. Yaudah, akhirnya gue udah seneng dong. Oh, akhirnya kata-kata di apa namanya di Aceh gue udah aman nih soal penginapan nih. Udah tuh, pas temen gue balik dari toilet dia nanya, jadi nginep di mana? Tadi gue udah nanya Romo, kita bisa nginep di sini.
boleh juga
gitu kan.
Berapa hari jadi nginep di situ?
3 hari. Dan 3 hari. Jadi kan waktu itu kan gue sempat bikin story juga ya di Instagram gue. Gue ke gue ke gereja Katolik gitu. Itu tuh netizen tuh banyak yang komen. Dan komennya tuh komen yang ternyata tuh seperti katak dalam tempurung.
Kontra gitu.
Bukan, mereka nanya, emang di Aceh ada gereja? Itu loh. Iya, karena mindsetnya itu kan Aceh itu kan pada Aceh kan Islam di Mekah. Oh iya, kok bisa ada gereja? Ternyata padahal sampai gue bikin klarifikasi, gue bilang gereja gue sama Masjid Raya Banjarmasin itu jaraknya tuh benar-benar dekat. Kalau kita jarak kaki paling cuma 5 menit.
Dan itu juga udah lama kayaknya.
Dan itu udah lama. Jadi gue pun dengar cerita juga dari si Romonya, ternyata bangunan si gereja itu sama Masjid Raya dibangun di tahun yang sama katanya.
Tapi setahu aku yang sering aku lihat itu di mana ada masjid raya gede itu di sebelahnya tuh selalu ada gereja, kayak apa ya, kayak orang dulu tuh udah jadi kayak ya. Udah jadi bikin simbol lah kalau misalkan emang negara kita tuh toleransinya tinggi, makanya tinggi. Jadi nggak berjauhan gitu ya, iya nggak sih ya, aku sering banget ngeliat ya kayak Istiqlal sama apa katedral lah gitu
ya. Kayak gitu
kayak,
Indomaret sama Alfamart. Iya, makanya pas saat itu netizen pada nanya, emang di sana ada gereja? Gue bilang ada. Jadi emang sih di Banda Aceh itu bangunan gereja itu cuma ada 4 kalau nggak salah ya. Gereja Katolik, HKBP, terus 2 lagi gue lupa. Pokoknya itu gereja Kristen lah gitulah. Selebihnya tuh nggak bisa bangun lagi, izinnya emang agak susah. Jadi paling mentok tuh mereka tuh bikin kayak rumah ibadah atau gereja itu di ruko gitu. Nah, itu masih bisa gitu. Oke tuh, jadi gue nginep sama 3 hari. Dan sama 3 hari itu tuh gue tuh udah kayak apa ya, kayak makanannya tuh gue pas lagi di kamar diketok, dipanggil buat apa, buat makan gitu. Makan disediain.
Ya benar-benar di hotel.
Udah kan, udah makan waktu pas hari gua, kalo gak salah besokannya tuh ya gue mau jalan-jalan gitu kan, mau jalan-jalan sekitaran gitu. Si Roman nanya ke gue, kamu mau kemana hari ini? Terus gue bilang, sebenarnya gue bilang gue pengen cobain itu loh, kayak kalau kita kan ke Jakarta ada namanya Transjakarta ya. Kalau di Aceh juga ada namanya Transkutar aja kalau nggak salah, dan kalau di sana kan gratis tuh. Udah ngomong ya pengen nyobain naik busnya inilah, busnya Banda Aceh gitu. Total si Roma bilang gini, itu ada motor tuh, kamu pakai aja motor itu. Wah, kita kan seneng dong, ada motor free gini. Wow. Yaudah akhirnya
cuman nyewa.
Cuman dia bilang ya apa kayak bannya bocor atau gitu doang sih paling ya gua apa namanya tambal ban banget tambal ban udah habis itu ngisiin bensin udah gua jalan tuh perjalanan keliling Aceh sendirian tuh kayak solo trip lah ke Museum Tsunami, ke PLTD Apung. Terus ke
berapa hari pakai motor itu?
Seharian itu. Seharian. Terus sampai
diganti enggak tuh bensinnya?
Diganti dong. Terus ke museum apa? Museum Cut Nyadin ya atau Museum Aceh itu. Dan endingnya tuh menikmati sore dan sunset di Pantai Ulele ditemani jagung bakar dan kelapa, es kelapa. Waktu itu ya. Jadi nah, keluar dari itu setelah itu kan 2 hari atau 3 harian. Dua hari tiga hari akhirnya balik dari Banda Aceh ke Medan dan di Medan tuh gue udah ngerasa kayak enough gitu akhirnya gue pulang ke Jakarta dan akhirnya nyobain ALS itu dan mungkin itu adalah akan menjadi terakhir kalinya gue naik ALS.
Kenapa tuh?
Aduh itu ya ALS itu ya
itu apa tadi?
Antar lintas Sumatera bus. Oh. Jadi gue nyoba bener-bener bus Medan Jakarta 3 hari 3 malam gue inget banget 3 hari 3 malam dan dia tuh selalu berhenti di tempat kayak tempat makan yang sorry to say ya tempat makan itu kagak enak dan mahal gitu lah. Gua agak sedikit kesel di situ juga ya, enggak worth it gitu ya. Tapi untungnya kok tiap pagi misalkan waktu kita nyampe di Jambi gitu ya, ada tukang makanan yang datang yang masuk dalam nawarin. Untung gua masih bisa makan di situ, masih jadi makannya masih enak dikit lah dan harga juga reasonable gitu kan gitu kan. Ya udah akhirnya pulang lewatin. Itu gua benar-benar nyisirin Sumatera tuh benar-benar tuh dari Medan ke Jambi, ke Riau, ke mana lagi? Ke Palembang sampai ke Lampung. Wow. Naik kapal akhirnya gue turun waktu itu nggak nyampe Jakarta sebenarnya nyampe ke Tanah Tinggi doang sih Tanah Tinggi Tangerang di Tangerang terus gue naik busway atau naik angkot gue lupa ya nah gitu buat balik ke Jakarta dan akhirnya selesailah perjalanan 40 hari keliling Sumatera. Wih, itu
itu jatuhnya alurnya mundur ya kayaknya. Dari yang jauh dulu baru ke Jakarta tanya
itu. Iya, dan oh ya terima kasih juga ya untuk Romo Gerald ya dan teman-teman dari Gereja Paroki Hati Kudus di Banda Aceh yang sudah menampung saya selama di sana gitu.
Iya.
Itu enak banget itu dan teman-teman ketemu suster-susternya juga di sana itu oke banget itu.
Tapi nyimpen kontaknya gitu
enggak
buat
ya, gue selalu nyimpen kontaknya
nanti bakalan silaturahmi gitu
ya. Kayak waktu Natal kemana atau Pasca gue selalu ngucapin gitu Romo. Wah, sama Tata atau sama Pasca sih, gitu
iya sama-sama anakku gitu
enggak sama-sama Bapak Deni. Bahkan waktu itu yang ini ya si waktu gue mau pulang dari Banda Aceh ke Medan bahkan si Romonya itu udah nganterin gue naik motor loh.
Ya ampun, baik banget.
Dan naik motor sampai ke pelabuh, terminal yang di Banda Aceh itu. Dan itu dia tuh bener-bener nemenin gue sampai gue naik bus. Akhirnya kita cerita segala macem gitu. Bahkan si Romo juga ada cerita juga sih. Jadi pas acara dia mau misa, ada tuh lah kayak kan kalau di Katolik kita namanya misa Jumat pertama ya. Misa Jumat pertama. Dan kebetulan tuh gue lupa ya sama si Romo itu abis dari mana gitu ya. Pas gue turun, ada mungkin sekitar 3 cewek gitu ya. Nanya lah ke Romo itu siapa gitu. Terus Romo bilang, itu tamu saya gitu. Jadi setelah kerja itu si Romo bercerita ke gue gitu kan. Maksudnya pas kita lagi nyebat gitu ya. Karena si Romo itu termasuk yang nyebatnya kuat gitu. Jadi ya, kita pas gitu lagi nyebat dicerita. Iya kemarin itu pas lagi jumat pertama. Ada umat yang nanya gitu yang cewek-cewek itu. Nanya, Romo itu siapa gitu. Terus gue kayak kaget dong, nanya apaan gitu. Terus bisa bilang, ya itu tamu saya. Mereka nanya lagi, dia Katolik bukan? Terus Romo itu bilang, enggak dia Kristen gitu. Oh iya Romo sayang sekali. dan ada juga nanya ke dia, kok Romo mau sih terima dia tinggal di situ? Tinggal di gereja gitu. Ya Romo bilang, loh memang kenapa dia kan tamu saya gitu. Ada juga yang ngomong kayak gitu, mungkin lah namanya juga hidup ya, ada netizen ataupun tetangga ataupun orang-orang suka ada yang nanya-nanya kayak julid lah gitu nanya, emang dia siapa gitu atau siapa gitu.
Oke, udah banyak banget nih pasti banget. Kesimpulannya apa aja? Kesimpulannya satu
apa?
Ini baru
satu, berani aja dulu kalau ada niatan buat road trip ya. Dua, siapin duit yang banyak.
Siapin waktu juga, waktu dan
siapin waktu dan
uang. Karena mental, mental road trip itu memang waktu sih yang benar-benar yang harus dipersiapkan. Yeah. Tapi memang kalau road trip itu memang cocoknya untuk orang-orang yang
waktunya bebas.
Pekerjaannya tuh kayak Kak Deni lah. Contohnya kayak gitu. Tapi kan ada juga kan kadang karakter peserta kita ini kan juga ada yang nggak punya waktu sebebas Kak Deni, dan itu memang mereka ya paling nggak apa ya mau bisa ngetrip nggak bisa seseluasa itu.
Yang ketiga ini yang aku tangkep nih ya, penting banget tuh cara kita berkomunikasi nggak sih?
Betul.
Iya benar.
Aku sih nggak tahu ya kalau di luar sana ketika kita ketemu orang baru itu kita tuh bisa gampang percaya apa enggak. Nah skill komunikasi inilah yang bikin Bang Deni ini bisa dipercaya sama banyak orang di sana.
Paromo ya, Paromo lagi.
Pak Mahfud.
Gokil sih, keren. Dan itu skill itu bisa didapat dari
BPJ bukan sih ya, dari mungkin dari kepribadian juga ya sebenarnya. Iya, kalau banyak orang suka nanya gini loh, bang kalau kita road trip gitu ini gak sih serem gak sih? Mungkin mereka mikirnya kayak sendiri itu kan takut gitu ya, takut kenapa-napa, takut diapa-apain gitu ya. Sebenarnya sih intinya jangan takut kalau kalian tuh berencana untuk solo traveling atau road trip ya. Karena dimanapun kita pasti akan ketemu orang baik. Dan itu tuh udah gue alamin, bukan cuma di satu tempat doang ya, berbanyak tempat gue suka ketemu orang baik, walaupun emang pasti ada sedikit ada gue ketemu orang yang nggak baik juga ada. Gue pernah kok ketemu gitu kok, cuman ini nggak usah, kita nggak usah bahas lah yang nggak baik itu ya. Kita bahas yang karena emang lebih banyak yang baik ketimbang yang nggak baik.
Oh, catet tuh guys, yeah. Penting tuh.
Ini baru Sumatera loh, belum NTT loh. Yeah.
Banyak. Perjalanan kita sepanjang guys, malam minggu kita masih panjang.
Tutup ti, gue buka lo tutup.
Aduh, ini nih. Oke, Kak Deni, terima kasih atas cerita panjangnya road tripnya ke Pulau Sumatera. Semoga podcast kita hari ini, malam ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan dan juga menjadi salah satu
pelajaran lah buat
pelajaran, inspirasi. Terus juga ada bayangan, oh nanti kalau misalkan gue mau road trip ke sini, oh gue harus kayak gini nih, kayak gitu, tahu kan maksudnya. Oke, terima kasih Kak Deni udah jadi narasumber kita pada malam hari ini.
Kak, kalau mau hubungin kemana? Instagram?
Instagram boleh di @kominisme atau di Twitter @denox.
Oke, teman-teman, kalau misalkan mau tanya-tanya lebih lanjut bisa langsung add akun Instagramnya.
Tapi jangan nanya aja, di follow juga ya.
Iya, jangan cuma nanya doang.
Jangan stalking doang gitu. Terus langsung komen gitu, kak foto-fotonya bagus,
terus dia pergi. Oke, terima kasih, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.